بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini di TA atau Tarbiyatul Aulad Waladun Salih. Berkumpul dengan ikhwah dan beberapa wali santri di madrasah Waladun Salih ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah sedikit kita mengingatkan diri kita dan ikhwah semua untuk melihat bagaimana para ulama kita rahimahumullah mereka menjalani talabul ilm, mencari ilmu dan menuntut ilmu agama. Sungguh pada perjalanan mereka dalam menuntut ilmu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Paling tidaknya adalah dalam bab menuntut atau rihlah perjalanan menuntut ilmu yang mereka jalani dan begitu luar biasa kalau kita melihatnya. Sebelum itu, mengingat ucapan sebagian ulama kita rahimahumullah, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat, maka dia akan meneguk kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang terlewatkannya kegiatan ta'lim, belajar mengajar, waktu syababihi, di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah 4 takbir kepadanya karena kematiannya. Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Dan seorang yang masih muda Demi Allah, dengan ilmi, dengan ilmu, bil ilmi wattuqa, dan dengan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau keduanya tidak ada, la'tibara li dzatihi, dia sebagai orang yang tidak akan dianggap. Nah, itulah beberapa kata mutiara Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab talabul ilm, menunjukkan pentingnya talabul ilm dan bahwa yang tidak akan dan bahwa yang tidak merasakan talabul ilm di waktu mudanya, di waktu kecilnya, dia akan merasakan kehinaan hidup sepanjang masanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu yang beliau katakan berdasarkan apa yang beliau ketahui dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri berpengalaman dalam bab ini. Beliau seorang yang sejak mudanya menuntut ilmu agama, melakukan perjalanan jauh untuk talabul ilm, sehingga mendapatkan ketinggian derajat, dan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu sekian derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman yang lain. Sama-sama tinggi dengan iman, namun ketika ditambah ilmu menjadi lebih tinggi. Tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, bahkan juga terkadang di hadapan manusia pun dia juga tinggi. Allah Azza wa Jal tampakkan derajatnya sejak di dunia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini ada beberapa kisah perjalanan yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam talabul ilm. Saya akan menyebutkan dua ulama dengan singkat. Semoga sekalipun ini singkat, namun bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Mandah, seorang ulama besar bernama Abu Abdullah Ibnu Mandah. Dikatakan beliau sebagai Al-Hafidh. Al-Hafidh kalau terjemahannya artinya penghafal. Tapi Al-Hafidh dalam kebiasaan para ulama hadis adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang sudah hafal ribuan hadis. Banyak mereka menyebutkan sekian ribu baru disebut hafidh. Ya, bisa dilihat kembali dalam kitab-kitab mustalah persisnya berapa. Namun julukan ini ketika itu jarang didapatkan kecuali pada ulama-ulama tertentu yang sudah memang tingkatan hafalan hadis bersama para rawinya sudah sangat banyak. Nah, Ibnu Mandah rahimahullah dijuluki dengan Al-Hafidh, sehingga tidak sembarangan kalau sudah memiliki julukan Al-Hafidh. Beliau juga disebut Muhadditsul Islam, seorang ahli hadis dalam Islam ini. Dikatakan dalam sejarah beliau, rahala fi talabil ilm wa umruhu 20 sana. Mulai pergi belajar menuntut ilmu, yakni melakukan perjalanan atau rihlah dalam talabul ilm ketika berumur 20 tahun. Artinya sebelum itu dia belajar di daerahnya, di kampungnya, dan tempat-tempat yang tidak jauh dari tinggalnya. Setelah berumur 20 tahun, beliau pergi keluar mencari ilmu. Waraja'a wa umruhu 65 sana. Setelah itu pulang. Ketika pulang umur beliau sudah 65 tahun. Ya. Wa kanat rihlatuhu 45 sana. Sehingga perjalanan beliau dalam talabul ilm 45 tahun. Luar biasa, ya. Mereka menjadikan hidup mereka untuk ini, talabul ilm. Mereka rela dengan hidup apa adanya. Namun tidak rela kalau hidup dalam keadaan bodoh dan tidak mengerti ilmu agama. Sehingga seperti yang kita lihat di sini, Ibnu Mandah rahimahullah, bisa kita katakan mayoritas hidupnya untuk perjalanan talabul ilm. Adapun untuk ilmu, ya sejak kecil, sehingga sepanjang hidupnya talabul ilm. Tapi untuk keluar rihlah 45 tahun dari satu negeri ke negeri yang lain, berjalan kaki dan mungkin sebagainya dengan kendaraan. Di zaman dulu kendaraan-kendaraan naik unta, naik keledai, tapi juga tentunya dengan berjalan kaki, itu yang mesti. Oleh karenanya, hal yang istimewa ini yang dilakukan oleh Ibnu Mandah rahimahullah, dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi beliau dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab yang besar memuat biografi para ulama kita. Adz-Dzahabi mengatakan, walam a'lam ahadan kana awsa'a rihlatan minhu. Saya tidak ketahui seorang pun yang lebih luas jangkauan perjalanan talabul ilminya daripada beliau. Dan tentu secara waktu. Wala aktsar haditsan minhu. Dan saya juga tidak pernah tahu ada seorang rawi yang hadisnya lebih banyak dari beliau. Ma'al hifzi wasiqah. Dengan disertai hafalan yang kuat dan as-siqah, yakni kesolehan dalam agama beliau dan kokohnya hafalan tersebut. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hadis yang banyak itu bukan pernah dibaca atau pernah dihafal, bukan, tapi beliau menghafal hadis sebanyak itu. Ya. Ulama-ulama dulu kebanyakan penjagaan mereka terhadap hadis dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Tulisan tetap, ya. Tulisan mereka punya, tapi bukan kemudian seperti kita. Kalau ingat sesuatu, ingatnya, oh di sana saya buka, nah ini dia, bunyinya begini. Kalau mereka tulisan ada, tapi untuk menyebutkan langsung dari dirinya langsung terucap di luar kepala istilah kita. Nah, itulah para ulama kita rahimahullah. Hal yang luar biasa. Nah, dengan perjalanan talabul ilm yang begitu banyak yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Mandah rahimahullah, kata Al-Zahabi, فَبَلَغَنَا أَنَّ عِدَّةَ شُيُوخِهِ 1700 شَيْخ. Sehingga sampai berita kepada kami bahwa jumlah guru Ibnu Mandah adalah 1700 guru. Ya, kita berapa guru kita? Ya, jari-jari kita mungkin masih tersisa untuk menghitung guru kita. Tapi para ulama kita, seperti itulah keadaan mereka. Sampai gurunya 1700 guru datang ke suatu tempat mengambil ilmu hadis darinya. Sekian hadis dia peroleh, dia tulis, dia hafal, pindah ke tempat lain, mengambil hadis lagi, ditulis lagi. Kemudian ke tempat lain lagi, ditulis lagi hadisnya. Sehingga guru-guru yang diambil darinya hadis oleh beliau sampai sejumlah ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa peninggalan hadis beliau tertuang dalam beberapa karya, di antaranya adalah kitab yang berjudul Kitabul Iman. Kitab Al-Iman karya Ibnu Mandah. Ya. Itu salah satu dari peninggalan beliau, Kitabul Iman. Ikhwan fiddin rahimakumullah, memang begitulah para ulama kita. Perjalanan talabul ilm sudah menjadi bagian hidup mereka. Suatu saat Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, dan beliau adalah seorang ulama besar juga, beliau bernama Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Seingat saya beliau masih dalam tingkatan tabi'in. Ya. Tabaqah atau tingkatan tabi'in. Seingat saya beliau masih di generasi tersebut. Beliau ulama besar. Al-Imam Ibn al-Madini rahimahullah menceritakan bahwa Sya'bi ditanya, min aina laka hadzal ilm kulli atau kullu. Wahai Al-Imam Sya'bi, ilmu yang sebegini banyak ini pada anda dari mana didapatkan, dari mana diperoleh, bagaimana mendapatkannya? Beliau menjawab, dengan 4 hal. Yang pertama, binafyi al-i'timad, dengan tidak bersantai-santai. Yang kedua, wasair fil bilad, dengan pergi melakukan perjalanan di berbagai negeri. Yang ketiga, wasabrin kasabril jamad, dengan kesabaran seperti sabarnya benda mati. Wabukurin kabukuril ghurab, dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Nah, ini 4 hal yang beliau ringkas, ya, yang dari situlah kemudian ilmu diperoleh. Nah, seperti itulah para ulama kita rahimahullah. Termasuk dari perjalanan talabul ilm yang cukup menakjubkan adalah yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris. Dalam hal ini Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi Al-Hanzali. Beliau bernama dengan nama yang sama dengan siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i juga Muhammad bin Idris. Beliau menceritakan, ya, tentang perjalanan talabul ilm yang dilakukan kepada putranya bernama Abdurrahman. Abdurrahman ibn Abi Hatim. Beliau juga seorang ulama, putranya menjadi ulama besar. Nah, sang ayah bercerita kepada anaknya. Anaknya mengatakan, "Saya mendengar ayah bercerita." Langsung saya terjemahkan ya. Tahun pertama kali aku keluar dalam mencari ilmu hadis, saya melakukannya selama 7 tahun. Jadi untuk pertama itu keluar dan tidak pulang 7 tahun. Ahsaitu, saya hitung perjalanan dengan kaki saya lebih dari 1000 farsakh. Berapa 1 farsakh itu? 1 farsakh sama dengan hampir 6 kilometer. Kalau 1000 ya tinggal kalikan saja. Kalau 1000 kilometer, 1000 dari mana ke mana itu? Dari ujung sana Jawa sampai ujung Jawa itu kurang lebih 1000 ya. Itu kalau 1 farsakh sama dengan 1 kilometer. Padahal 1 farsakh sama dengan hampir 6 kilometer. Bolak-balik Pulau Jawa ini. Ya. Dengan apa? Ala qadami. Dengan kakiku saya berjalan. Ya. Berjalan anggap misalnya, nanti beliau akan sebutkan. Kita ya dari mana ke Jakarta jalan kaki, belajar di situ. Nanti lain kali sudah sekian bulan berjalan lagi ke daerah mana, jalan kaki lagi. Kemudian berjalan lagi, jalan kaki lagi sampai ujung sana timur. Nah ini bolak-balik Pulau Jawa 6 kali untuk pertama kali. Lebih kurangnya kalau kita mau gambarkan di alam kita. Padahal di sana bukan seperti alam kita. Di sana kita tahu padang pasir, ya, kering keruntang, terik matahari, jarang pohon. Kalaupun ada tidak serindang yang ada di negeri kita. Ya, kita tahu sendirilah seperti apa alamnya mereka. Nah, kata beliau, lebih dari 1000 farsakh. Saya terus menghitung. Saya terus menghitung. Sampai ketika lebih dari 1000 farsakh, saya sudah tidak hitung lagi setelah itu. Bukan berhenti berjalan, bukan berhenti talabul ilm, tidak. Tapi berhenti menghitungnya, sudah cukup saya hitung yang 6 atau yang berapa? 1000 farsakh. Adapun yang dulu saya pernah lakukan perjalanan, ya, saya dari Kufah ke Baghdad, ini antar kota. Kalau sekarang tetap masih dalam satu wilayah, yaitu di Irak, tapi antar kota cukup jauh dari Kufah ke Baghdad. Maka saya tidak menghitungnya berkali-kali itu. Apalagi tadi kita katakan masih dalam jarak antar kota saja. Itu berkali-kali dan saya tidak pernah hitung. Lalu dari Makkah ke Madinah. Berkali-kali. Mekah ke Madinah kayak gampang kita nyebut ya, padahal kalau jaraknya berapa? 400-an kilometer ya kan. Marrat, berkali-kali. Tidak juga beliau hitung yang seperti itu. Saya keluar dari Bahrain dan dari dekat kota Sola menuju Mesir juga berjalan kaki. Lalu dari Romlah ke Baitul Maqdis. Dari Romlah ke Asqalan. Dari Romlah ke Tabariyah. Dari Tabariyah ke Damaskus. Dari Damaskus ke Himes. Dari Himes ke Antakiyah. Dari Antakiyah ke Tarsus. Ini dulu nama-nama kota. Kalau sekarang sudah terpisah-pisah menjadi antar negara. Ya, ada yang masih dalam satu negara, ada yang sudah berbeda negara kalau zaman sekarang. Namun yang beliau sebut ini masih seputar Syam, Palestina, Syria dan sekitar itu. Dan itu tentu ya perjalanan yang jauh ya, bukan perjalanan yang mudah. Kemudian saya kembali dari Tarsus ke Himes. Wa kana baqiya 'alayya shay'un min hadithi Abi al-Yaman fasami'tu. Kemudian setelah sekian perjalanan masih tersisa sedikit dari hadis yang diriwayatkan melalui Abu al-Yaman. Akhirnya saya pergi lagi menyelesaikan. Saya pergi dari Himes ke Baisan, dari Baisan ke Raqqah. Dari Raqqah saya menaiki, yakni menelusuri atau melewati sungai Efrat, Al-Furat, menuju Baghdad. Dan saya keluar pergi melakukan talabul ilm sebelum keluar saya menuju ke Syam. Dari Wasit menuju ke Nil. Dari Nil menuju Kufah. Nil itu di Mesir ya kan, menuju Kufah. Semua itu dengan berjalan kaki. Semua itu saya lakukan dengan berjalan kaki. Dan ini baru beliau ceritakan global perjalanan berjalan kaki. Di sana ada kisah-kisah yang lain yang luar biasa yang dialami oleh Abu Hatim rahimahullah. Di antaranya ya, beliau terombang-ambing di tengah lautan sampai sekian bulan. Ya, habis perbekalan hampir saja mungkin mati kelaparan. Ya, ada kisah yang lain yang dialami oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kullu hadza fi safari al-awwal." Semua yang saya ceritakan ini baru perjalanan pertama. Ini periode pertama yang saya lakukan dan umur saya ketika itu 20 tahun. Ya, umur saya ketika itu 20 tahun. Nah, setelah itu sudah tidak dihitung lagi. Luar biasa, ya. Memang begitulah para ulama kita rahimahumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan nama-nama mereka karena mereka sudah melakukan hal yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis Nabi, maka seperti diterangkan oleh sebagian di sebagian kitab ya, mereka pun mendapatkan sebagian yang didapatkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutanmu. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan tinggi. Maka orang-orang yang berkhidmat terhadap hadis Nabi, dia pun akan mendapatkan bagian daripada pahala Allah tersebut. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu. Maka seperti ulama ini yang betul-betul menjadikan hidup mereka untuk hadis Nabi, mereka pun mendapatkan ketinggian sebutan itu. Sehingga nama-nama mereka sekalipun sudah sekian ratus tahun berlalu, tetap saja disebut, tetap saja diingat, tetap saja mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin yang tidak terhingga. Sudah berapa muslim yang mendoakan mereka rahimahumullah. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebut Al-Hafidz Abu Hatim rahimahullah dengan sebutan-sebutan, julukan-julukan yang luar biasa. Disebutkan dalam kitab Siyar Alam Nubala, ya, di awal biografi biasa beliau sebutkan julukan-julukan mulia tersebut. Kata Adz-Dzahabi, Al-Imam, beliau adalah seorang imam. Ya, julukan ini tentu julukan yang sangat berarti, terutama di zaman dulu. Tidak sembarangan orang nyebut imam. Tidak seperti kita nyebut, oh imam sholat, oh itu pak imam. Nah itu imam sholat itu, ya, di musola. Itu kalau kita, oh itu imam besar, oh itu imam kelompok misalnya, imam jamaah ini dan tidak. Kalau imam di kalangan para ulama hadis memang seorang yang sudah betul-betul punya tingkatan tinggi, menjadi teladan, panutan, dan kapasitas ilmu, takwa yang tinggi, sehingga disebut imam. Ya. Dan yang nyebut pun biasanya ulama-ulama besar, sehingga tahu kadarnya mereka. Siapa yang berhak untuk disebut dengan sebutan ini? Tentu tidak mungkin kata imam disebut bagi mereka yang masih belum pantas. Umurnya baru berapa, ilmunya baru seberapa, dan seterusnya. Disebut al-imam, al-hafidh. Beliau juga disebut al-hafidh. An-naqid, seorang kritikus hadis. Beliau juga punya hal yang istimewa dalam bidang ilmu hadis, yaitu beliau mempelajari para rawi hadis, bukan hanya hadisnya, ya, tapi para rawi hadis. Kalau kita kan baru kenal nama-nama para rawi hadis, ya, yang kita kenal pun baru berapa, ya, nama-nama para rawi hadis, ya, terutama yang kita kenal Bukhari, Muslim, ya kan, Abu Dawud. Guru-guru mereka siapa? Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Ja'far, dan seterusnya. Misalnya beberapa ulama kita pun kenal biasanya nama-nama saja, kita enggak kenal perjalanan hidup mereka. Adapun ulama-ulama ini, sebut siapa namanya dari rawi hadits, dia tahu sejarahnya dan dia tahu seberapa tingkatan ilmunya. Dan dia tahu apa kata ulama tentangnya. Ya, dia orang yang bisa dipercaya atau tidak. Ini terbukti di kitab-kitab mereka seperti Abu Hatim rahimahullah. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil. Ini peninggalan beliau. Kitab biografi para ulama berjudul Al-Jarh wa Ta'dil, yang tercetak dengan kalau tidak salah ingat sekitar 10, ya, 10 jilid yang cukup tebal dengan tulisan yang kecil. Ya. Nah, ini baru sebagian daripada peninggalan beliau tentunya. Disebut oleh Adz-Dzahabi rahimahullah an-naqid, seorang kritikus pada bidang hadis, syekhu al-muhaddithin, syekhnya para ahli hadis. Ya, mau seperti apa seorang muhaddis itu, sudah seperti apa di zaman dulu. Ini guru, jadi guru besar istilahnya, ya. Tapi betul-betul bukan seperti istilah sekarang. Sekarang ini banyak pemberian julukan-julukan yang sebetulnya tidak pantas, ya, diberikan. Banyak Ya. Kana min buhuril ilm. Beliau termasuk lautan ilmu. Tawafal bilad, telah mengelilingi negeri-negeri. Wabara'a fil matni wal isnad, telah punya keahlian yang luar biasa dalam matan hadis dan sanad hadis. Wa jama'a wa sannaf, mengumpulkan hadis dan membuat karya-karya dalam bidang itu. Wa jarraha wa addal, melakukan jarah, yakni mencacat para rawi yang berhak dicacat, dan menta'dil, memberikan rekomendasi kepada mereka yang berhak, yakni dalam kitab tadi al-jarh wa ta'dil, menerangkan rawi-rawi yang ada dengan derajatnya. Wa sahhaha wa 'allal, dan mensahihkan hadis yang memang telah terpenuhi syaratnya. Wa 'allal, dan mendhaifkan hadis yang memang tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Beliau awal menulis karya hadis pada tahun 209 Hijriah, dan beliau selevel ya secara waktu dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang sederajat dengannya di zaman itu. Hanya saja beliau diberi umur panjang setelah Al-Bukhari, yakni 20 tahun ya setelah wafatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, itu beberapa sejarah ulama kita dalam talabul ilm, dan ini yang sudah luar biasa ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu di sana banyak sekali ya, kalau kita membaca biografi para ulama di buku-buku mereka, hal-hal yang luar biasa tadi. Hanya saja apa yang kita sebutkan ini sudah sangat-sangat cukup sebagai pelajaran bagi kita bahwa ternyata perjalanan talabul ilm kita di masa kita sangat tidak ada artinya bila dibanding dengan mereka. Ya, sangat-sangat-sangat tidak ada artinya bila dibanding dengan mereka. Namun alhamdulillah kita masih diberi rasa cinta dengan para ulama, dengan ilmu, mau belajar walaupun dalam waktu yang pendek, mau belajar walaupun yakni di tempat-tempat yang tidak jauh, sudah alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita hanya melakukannya dengan apa santai, tanpa semangat, hanya sebagai sambilan dan seterusnya. Jangan, berusaha untuk sungguh-sungguh. Allah Azza wa Jal akan melihat kesungguhan kita, dan semoga juga nanti anak-anak kita ya, keturunan-keturunan kita. Nah, sehingga juga perlu lebih dipelajari sejarah-sejarah mereka lebih jauh. Apa yang tadi saya sebutkan sudah cukup, artinya untuk pelajaran bagi kita itu cukup. Namun tentu kita harus merasa haus dengan kisah-kisah seperti itu dan ilmu agama secara umum, supaya kita mencontoh mereka, para ulama tersebut, dan tentunya dengan harapan mendapat ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.